We just don't talk about human rights in general in this country.
Xalqaro amnistiya tashkiloti sobiq direktori professor Rik Halperi nazarida inson huquqlari alohida soha.
It's a clear failure from one end of this country to the other.
Uni qonun va adliyaning bir qismi sifatida o'rgatish xato emas deydi u. Lekin uzviy huquqlar himoyasi bugun jiddiy bir yo'nalish.
We have become the fastest growing program within SMU.
Xalperin inson huquqlari uchun kurashga bag'ishlangan o'quv dasturi ishlab chiqdi. Uning ma'ruzalari Texas shtati Dallas shahridagi Janubiy Metodist universitetida shu qadar shuhrat qozondiki, nafaqat talabalar, balki chetdan mutaxassislar ham yog'ilib kela boshladi. Bugun bu universitetda inson huquqlaridan diplom olish mumkin. Janubiy Metodist universiteti qatorida Nyu-Yorkdagi Bard kolleji va Kolumbiya universiteti, Connecticut shtatidagi Trinity kolleji va Ohio shtatidagi Dayton universiteti ham shunday imkoniyat taklif qiladi. Bitiruvchilar inson huquqlari himoyachisi sifatida nodavlat, xalqaro yoki mahalliy muassasalarda ishlashi mumkin. Kamida ikkita chet tilini o'rganasiz. Shuningdek, inson huquqlari tarixi, adliya, jamiyatshunoslik va boshqa sohalardan ham saboq olasiz.
In Pakistan, Taliban forces attacked a school bus and 4 children were killed. 19 other people were injured and
Har bir dars dunyo bo'ylab o'sha kuni inson huquqlari qay tarzda va qanchalik poymol etilgani haqidagi ma'lumot bilan boshlanadi. Talabalardan yangiliklarni kuzatib borish va mushohada yuritish talab qilinadi. Inson huquqlariga hurmat qanday ekanini bilmoqchi bo'lsangiz, atrofga qarang dedi professor Rik Halperin. Mahalliy vaziyatni ko'zdan qochirmang. Darslarda nafaqat reportaj va lavhalardan, balki hujjatli va badiiy filmlardan ham keng foydalaniladi. Masalan, Amerikada 1960-yillarda oq tanli qiz va qora tanli yigit orasidagi muhabbat haqida ishlangan kartina. Qiz yigitni uyiga ota-onasi bilan tanishtirishga olib boradi. Film chiqqan paytda, bundan 52 yil oldin dedi professor, ko'pchilik Amerikada mana shu qiz obrazini qoralagan. Xo'sh, hozircha sizning ota-onangiz nima degan bo'lardi deya so'raydi professor Halperin o'z talabalaridan.
So I really don't think they care.
My parents are from Mexico and they were also born in the 50s.
Bugun farqi yo'q deya javob beradi ko'pchilik talabalar. Ikkinchi kursda o'qiyotgan Emily Mankovski kelajak maqsadlarini shunday tushuntiradi.
I am very interested in service work, going abroad.
Nodavlat tashkilotida ishlamoqchiman, xorijda, deydi u. Tibbiyot sohasini ham o'rganyapman. Kelajakda chegara bilmas shifokorlar kabi nufuzli tashkilot yoki AQShning tinchlik korpusida ishlasam deyman.
Going abroad and also doing the Peace Corps.
Professor Halperin yoshlar orasida bu sohaga qiziqish katta ekanidan mamnun. Aynan inson huquqlari bo'yicha nafaqat bakalavrlik, balki magistrlik darajasini ham taklif qilish ustida o'ylash kerak, deydi u. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.